Радиока 2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, сега се включваме от парламентарния контрол, където слушаме въпрос на Джема Грозданова към министърът на правосъдната реформа и външните работи Екатерина Захариева.
Българската общност в Болградския район. Това всъщност са два различни въпроса. И с оглед на това, моля да ни информирате за предприетите до момента от страна на Министерство на външните работи действия в защита на правото на етническите българи в Украина да изучават своя майчин език в украинските държавни училища. Знаем, че някои държави имат сериозни притеснения заради този закон. Съвета на Европа в лицето на Венецианската комисия, след като украинската страна го даде за консултации и препоръча отлагане на прилагането на този закон, но всъщност ние знаем, че той вече се прилага. Моля също така и за информация относно това дали са били предприети мерки за съхраняване на Болградския район в настоящите му административно-функционални граници. И тъй като казах, че това са два обширни въпроса, аз няма да взимам реплика. Може да използвате и времето за дуплика, с което разполагате, за да отговорите. Благодаря ви.
Благодаря ви. Това уточняваме ние. Благодаря ви, уважаема госпожо Грозданова. Ако, разбира се, заместник министър-председателя е съгласен, бихме могли да обединим времето. Заповядайте, госпожо Захариева.
Благодаря, госпожо заместник-председател. Уважаема госпожо Грозданова, дами и господа народни представители. Искам да започна с благодарност към българския парламент, който активно следи тази политика и подкрепя усилията на българското правителство за това да гарантира правата на така една от историческите общности зад граница, български общности зад граница. Както вие, госпожо Грозданова, в вашето изложение, във вашия въпрос казахте, българската общност там наброява поне официални данни около 250 000 души, които са наистина добре интегрирани в обществения и икономическия живот на Украина. Едно от доказателствата за това е, че децата от български етнически произход традиционно показват най-добри резултати на зрелостните изпити по знания на държавния украински език в сравнение с останалите малцинствени групи. Също така, ще започна първо с отговор на въпроса за изучаването на майчин език. След приемането на новия закон, всъщност, още преди това, ние сме изразявали нашите притеснения и настояване новия закон да не попречи изучаването на майчин език в украинската държавна система на образование. Припомням, че има разлика между начина, по който се изучава български език в тези училища и училищата, например, Унгария, една от държавите, които изразява сериозни притеснения, начинът по който се изучава унгарски език в Украина. В Украина български език, като майчин език, т.е. втори език, се изучава в 42 към момента украински държавни учебни заведения. В същото време ние имаме изключително добре развита система от неделни училища в Украина, които са 75 към български организации. С изменението, с приемането на новия закон, всъщност анализа на посолството и нашия, и на Министерство на образованието и науката на Република България показва, че той всъщност дава повече възможности за изучаване на повече предмети, освен български език, в украинската образователна система. Въпреки това, ние настояваме и съвсем скоро се проведаха всъщност в началото на месеца консултации на ниво заместник министри на външните работи в Украина, където се направи преглед на въпросите, които са важни за България, един от които е изучаването на майчин език. Миналата година, както знаете, между Министерство на образованието се подписа и една декларация, с която украинската държава гарантира, че новия закон няма да промени и няма да попречи изучаването на майчин език. След този протокол, след тази декларация обаче трябва да се подпише и предстои подписването на протокол към нея. По покана на българския заместник министър на образованието, в май месец, началото на май се очаква и заместник министър на образованието на Украйна, надявам се това да се случи, в който трябва да се, надявам се, финализират преговорите и по въпросния протокол. По моята лична оценка, че подписването на протокола се забави от, не от българска страна, а от страна на украинската държава. Така че към момента се е гарантирано изучаването, предстои откриване на ново училище, знаете, както се договориха президентът на Украина и българския министър-председател в Одеса. Имаме така представени няколко сгради, все още не са удовлетворителни за нас. Изцяло ново българско училище в Одеса е договорено между българския министър-председател и украинския президент. Като предстои уточняване дали това училище ще бъде част от украинско училище с много засилено изучаване на български език, българска литература, българска история и други предмети, или ще бъде частно българско училище. Така че гарантирано изучаването на майчин език. Разбира се, ние постоянно повдигаме този въпрос и следим. Съм сигурна, че то ще се гарантира още в по-пълна степен след подписването и на протокола към декларацията между Министерството на образованието на двете държави. По отношение на реформата в административната реформа, административно-териториалната реформа, мога да ви уверя, че абсолютно на всяка среща, включително и на срещата, която се състоя между българския министър-председател и украинския президент, е повдигана и между българския президент и украинския президент, както и аз на всяка среща с министъра на външните работи. Но и не само на двустранни срещи, във всичките международни форуми ние повдигаме въпроси и настояваме административно-териториалната реформа да не засяга и да не разпокъсва българската общност в Украина. Имаме гаранции устни, че това няма да се случи, но аз считам, че ние трябва много внимателно да продължим да наблюдаваме този въпрос. Разбира се, всяка държава има право да извърши административно-териториална реформа, но тя не бива да бъде насочвана така, че да се разпокъсват регионите, в които е концентрирано и българското малцинство там. Така че още веднъж благодаря ви за това, че за активната дейност на всички парламентарни групи и се надявам наистина с общи усилия да предотвратиме бъдещата административно-териториална реформа да, така, да намали представителността в регионалните и в Централния парламент на Украина, на българската общност. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо вицепремиер. Декларация от името на група. Господин Сиди, заповядайте, имате думата.
Уважаеми дами и господа, репресии, уволнения, заплахи, изключване на студенти, несъгласни с мнението на ръководството. Не, това не е университет Северна Корея. Това е Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий през 2019 година. Един самозабравил се ректор с покровителството на една управляваща партия и една етническа такава, грубо гази законите на страната и всички правила на академичната и студентска автономия. Гази утвърдените норми и правила, вкопчил се в своето его и жажда за власт. Този ректор управлява Великотърновския университет един мандат, но това управление е управление белязано с уволнение и репресии. Уволнен заместник ректор по кариерно развитие, настоящ заместник министър на правосъдието, а по-късно уволнен и като преподавател. След съдебно дело възстановен на работа. Уволнен помощник ректор, който е народен представител и като такъв е в неплатен отпуск, възстановен от съда. Заплаха с дисциплинарно уволнение на декана на най-големия факултет, педагогическия, който е основен кандидат опонент на сегашното ръководство. Промени в правилниците на университета и общото събрание, които касаят процедурата по избор на ръководство, приети неприсъствено, на подпис, в абсолютен разрез с законите в страната. Поредица от незаконни отстранявания на студенти и докторанти, членове на академическия и студентски съвет, част от които водят дела, по които адвокатите на университета не се явяват, за да бавят процедурата. Академическия съвет заседава без студентско представителство, в абсолютен разрез със закона. Членовете на студентски съвет са официално заплашени, че ще бъдат отстранени в писмо, подписано от ректора. Ръководството на университета неправомерно изразходва средства от бюджета на студентски съвет, без разрешение на ръководството на съвета, в разрез с член 72, алинея 5 от закона за висше образование. Но въпреки това, ректорът не одобрява разходи на студентски съвет за произвеждане на избори в филиала и колежа в Плевен и Враца. Вчера, по разпореждане на ректора, беше осуетено произвеждането на избори за представители на студентите в общо събрание в разрез с член 72, алинея 2 от закона за висше образование. Беше направен опит за запечатване на студентски съвет, а представители на съвета отново бяха заплашени с изключване срещу студентите. Срещу студентите беше изпратена охрана. Отбелязваме факта, че Софийска районна прокуратура образувала досъдебно производство за престъпление по член 316 и във връзка с член 309, алинея 1 от наказателния кодекс, а именно документ на измама. Затова настояваме министъра на образованието да дойде в Народното събрание и да даде обяснение какво може да направи Министерството за запазване на студентската автономия. Благодаря ви.
Това беше декларация от името на група. Адмирал Манушев, дали е тук? Продължаваме с въпросите към господин Владислав Горанов, министър на финансите. Благодаря ви за участието в днешния парламентарен контрол, уважаема госпожо вицепремиер. Министър Горанов ще отговори първо на питане от народния представител Александър Иванов относно резултатите от дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция и изпълнението на правомощията за защита на финансовите интереси на Република България, проистичащи от Закона за държавната финансова инспекция при осъществяването на последващия контрол по спазване на законодателството в областта на обществените поръчки. Господин Иванов, очакваме да зададете вашето питане.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, моето питане е наистина какви са резултатите от осъществяване дейността на Агенция за държавна финансова инспекция и какъв е резултат от последващия контрол, именно в проверките, осъществени по законодателството в областта на обществените поръчки и каква е защитата на финансовия интерес и ресурса на Република България.
Благодаря. Благодаря ви, господин Иванов. Господин Горанов, заповядайте. Имате възможност да отговорите на питането.
Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми госпожи и господа народни представители, господин Иванов, засилването на контрола, осъществяващ от органите на АДФИ върху възлагането на обществени поръчки и изпълнението на договорите, една от целите на правителството за защита на финансовите интереси. Приоритет за Агенцията за финансова инспекция е осъществяването на последващ контрол по спазване на законодателство в областта на обществените поръчки. След промените от 2012 година в закона, този контрол се извършва въз основа на утвърден годишен план. Периодичността за извършване на финансовите инспекции и конкретните възложители, подлежащи на контрол през годината, се определят на база на анализ на информацията за дейността по възлагане и изпълнение на обществените поръчки, оценката на рискови фактори, съобразно административния капацитет на агенцията. При планирането се използва информация, получена от Министерството на финансите, Агенцията за държавни, за обществени поръчки, други държавни органи и управляващите органи на оперативните програми, търговския регистър, информация от регистрите на Държавната финансова инспекция и други. В този мандат, в годишния план на АДФИ за 2017 са включени 175 финансови инспекции, за 2018 183 или общо 358 инспекции и проверки по спазване на ЗОП. Освен в изпълнение на утвърдения годишен план, инспекции, в това число и относно законосъобразността на възлагане на обществени поръчки, се извършват и по искане от Министерския съвет и министъра на финансите. От органите на прокуратурата, по сигнали от Дирекция защита на финансовите интереси на Европейския съюз към Министерство на вътрешните работи, по молби, жалби, сигнали и искания от други държавни органи, физически и юридически лица. За визирания период АДФИ е извършил общо 926 финансови инспекции, от които 541 са свързани с проверки на възлагането и изпълнението на обществени поръчки или 58% от общо извършените инспекции. От органите на АДФИ през 2017-2018 година са проведени общо 2342 обществени поръчки, при които са разходени средства на стойност над 2,6 милиарда лева. Обект на проверка са приблизително 10% от средногодишния брой на откритите от възложителите обществени поръчки. От проверените обществени поръчки нарушения са установени при 743 от тях. Установените нарушения са относно неспазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна конкуренция и равнопоставеност. Установени са и нарушения, свързани с поставяне на условия или изискване към участниците, които дават предимство или необосновано ограничават участниците в обществените поръчки, както и нарушения, свързани с незаконосъобразно изменение на сключени договори за възлагането на поръчки. При проверките са констатирани 169 случая на непроведени процедури за възлагане на обществени поръчки при наличие на всички законови основания за това. При извършените инспекции през 2017-2018 година са съставени общо 1607 акта за установяване на административни нарушения, от които 849 са във връзка с възлагане на обществени поръчки. За установените нарушения са предприети последващи мерки в рамките на компетентните органи на АДФИ. От проверките може да се направи извода, че при 3% от средногодишния брой открити от възложителите обществени поръчки са установени нарушения. Резултатите от инспекционната дейност на АДФИ показват, че последващия контрол по спазване на законодателство в областта на поръчките следва да продължи да бъде приоритетен. На този етап смятам, че АДФИ успешно и ефективно изпълнява възложените от закона функции и играе важна роля при осъществяването на контрола по възлагането на обществените поръчки и изпълнението на сключените договори. Агенцията системно работи и в посока разширяване на сътрудничеството и взаимодействието с другите държавни институции, отговорни за защита на публичните финансови интереси, с което се подобрява координацията и обмена на информация, опита и добрите практики. Министерството на финансите играе важна роля за укрепване на административния капацитет на контролните органи и за оптимизиране структурата на агенцията. В тази посока са и последните изменения и допълнения на устройствения правилник на агенцията, предложени от моя страна и приети от Министерския съвет. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Два уточняващи въпроса. Заповядайте, господин Иванов, имате думата.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър. Благодаря ви за отговора. Така, удовлетворени сме от изложените от вас данни, показващи и успешното изпълнение от страна на Агенцията за държавна финансова инспекция задачите и правомощията, които тя има възложени по закон. Оценявам това, че Агенцията за финансова инспекция се ползва с доверието на обществото предвид обстоятелството, че изпълнява основната си функция, именно защитата на публичния финансов ресурс. Правят впечатление докладваните от вас резултати от контрола по отношение на спазването на законодателството в областта на обществените поръчки. Посочите също, че резултатите от инспекционната дейност показват, че контрол по отношение на възлагането и изпълнението на обществените поръчки следва да продължи и занапред да бъде приоритет на Агенцията държавна финансова инспекция. Съгласен съм също, че трябва да се укрепва административния капацитет на агенцията във връзка с осъществявания контрол и правомощията на агенцията. От изложеното от вас посочихте, че Агенцията за държавна финансова инспекция ще има промяна в устройствения правилник, именно проистичащо от решение на вашето министерство. В тази връзка и моето допълнително питане към вас. Каква насока са предложените изменения именно по отношение на Агенцията за държавна финансова инспекция и ще се отразят ли те на държавния бюджет? И въпросът ми е в това дали ще доведе до провеждане на при нови разходи в издръжката на държавната администрация. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. Уважаеми господин министър, заповядайте за отговор на поставения уточняващ въпрос.
Уважаеми господин Иванов, предложени и вече приети изменения в устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция предвиждат увеличаване на числеността на специализираната администрация за сметка на общата администрация. С основните контролни функции на агенцията след промяната, която вече е в сила, ще бъдат ангажирани 86% от служителите, като се намалява относителния дял на общата администрация до 11%. С оптимизирането на структурата се цели да се подобри управлението и дейността на агенцията, като се повиши ефективността при осъществяване на контролните дейности. Няма влияние върху държавния бюджет, дотолкова доколкото всички изменения са вътрешно компенсирани в рамките на бюджета на агенцията, без да се засяга дори и бюджета на първостепенния разпоредител, министъра на финансите.
Благодаря ви, министър Горанов. Отношение ще изразите ли, господин Иванов? Заповядайте. Имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, господин министър, за отговора на допълнителният ми въпрос. И в първия отговор вие споменахте наистина увеличаващата се бройка на финансовите инспекции от 175 през 2017 година по отношение на Закона за обществените поръчки и 2018 година на 183. И смятам, че именно засилването на администрацията, т.е. намаляването на общата администрация в процеса наистина на осъществяване дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция в сферата наистина на проверяващите колеги ще донесе така до още по-положителен резултат при провеждането на дейността на агенцията. Благодаря ви още веднъж.
Аз ви благодаря, господин Иванов. Продължаваме с питане от народния представител Ирена Димова относно въвеждане на електронната платформа за възлагане на обществени поръчки. Заповядайте, уважаема госпожо Димова.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Както всички знаем, от 1 ноември 2019 година в Закона за обществени поръчки се въведе така нареченото и се предвиди процеса по възлагане за обществени поръчки да се осъществява изцяло с електронни средства чрез използване на електронната платформа. Това задължение се отнася до всички държави членки и проистича от европейските директиви в областта на обществените поръчки. И във връзка с това нещо, моето питане към вас, уважаеми господин министър, е следното. Каква е готовността на страната ни по изпълнение на посочения ангажимент и по-конкретно, какво е направено до момента, какво предстои във връзка с въвеждането на електронната платформа за възлагане на обществени поръчки?
Благодаря ви. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, госпожо Димова, Законът за обществените поръчки въвежда изискване след 1 ноември 2019 всички поръчки да бъдат възлагани чрез електронни средства посредством използване на централизирана платформа. Ангажиментът е на Агенцията по обществени поръчки. Централизираната платформа е разработена по проект разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна веб-базирана платформа, който е финансиран по оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския социален фонд. С реализирането на електронната платформа за възлагане на обществени поръчки се отговаря на изискванията на директивата, съгласно която страната ни следва да осигури електронно обявяване, изцяло електронна комуникация в процеса на възлагане и възможност за подаване на електронна оферта като минимално ниво на услугата. В допълнение, Европейската директива за електронно фактуриране при обществените поръчки регламентира задължение за възложителите да приемат електронна фактура, ако тя отговаря на приети европейски стандарти и изпратена в съгласие с одобрения електронен формат. Системата се изгражда на модулен принцип, като в пълната си функционалност ще съдържа 32 модула. Първият етап от разработване на системата включва 16 модула, част от които са служебни, друга част включват основните функционалности, необходими в процеса на възлагане. До края на 2020 ще бъдат разработени, тествани и пуснати в експлоатация още 16 модула, с което ще се електронизира целият процес на възлагане. Тези модули ще се включат в продукционната система постепенно, като се осигурява необходимата информация за потребителите. Работата в новата среда ще изисква използване на квалифициран електронен подпис за всички действия с правно значение, като решения за откриване на обществени поръчки, задължаване на срокове за прекратяване и други действия, описани в закона. Системата е вградена услуга за удостоверяване с времеви печат на важни действия, като изпращане или оттегляне на оферта, публикуване, разяснение и други. Времевия печат гарантира точното контролиране за сроковете. От особена важност е осигуряване на конфиденциалността на оферта и предложенията на кандидатите преди настъпване на срока за отваряне на оферта. Реализирани са високи степени на защита по отношение на сигурността на информацията. Системата не позволява неправомерно манипулиране на документите от страна на възложителите и участниците. Заявленията за участие и офертите на стопанските субекти в системата са максимално защитени и преди да изтече срока за тяхното отваряне се съдържат базите данни само в криптиран вид. Те ще бъдат двойно криптирани с уникални ключове, генерирани автоматично от системата. Те от своя страна ще се криптират чрез ключ, генериран в интернет браузъра на потребителя. Този ключ ще бъде известен само на участника. технически е невъзможно да се отвори заявление или оферта в системата без изрично допълнително действие по предоставяне на ключа за декриптиране от страна на стопанския субект, участник в процедурата. Платформата е преминала през оценка на информационна сигурност, са взети всички необходими мерки за ограничаване на рисковете от злонамерени атаки или загуба на информация. Данните се архивират периодично, като са предвидени и процедури за тяхното възстановяване при необходимост. Системата е налична в режим 24/7 и линкът към нея е на портала за обществени поръчки. Предоставянето на експертна техническа помощ за потребители се осъществява от създадения център за обслужване на крайни потребители. Осигурени са и електронни ръководства за възложителите и стопанските субекти. Участниците в пазара на обществени поръчки в страната включват повече от 6500 възложители и над 29 000 изпълнители. Всички те следва да бъдат обучени за работа с системата. Това е огромно предизвикателство, което следва да бъде преодоляно с провеждане на разяснителни кампании, подходящи обучения, издаване на указания и други подходящи действия. Тя е разработена от консорциум. Като консорциума включва няколко компании. Изпълнителя предоставя експертиза от областта на електронното възлагане чрез участието на българския клон на холандската компания Negometrix, която е утвърден доставчик на услуги по провеждане на обществените поръчки по електронен път в Европа и в света. Софтуерните решения на фирмата вече се използват от възложители в Холандия, Белгия и Германия, извън рамките на общия европейски пазар в Съединените американски щати, Австралия и Македония. Пред екип на Агенцията за обществени поръчки стоят редица предизвикателства, свързани с развитието на системата, реализиране на обмен на данни с други регистри и системи, както и осъществяване на оперативна съвместимост при съществуващи софтуерни решения, използвани от централните органи на обществени поръчки в Министерството на финансите и Министерството на здравеопазването. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема министър Горанов. Госпожо Димова, заповядайте. Имате възможност да зададете уточняващи въпроси.
Благодаря ви, господин министър, за отговора. Преди да използвам възможността да взема отношение по зададеното ми питане, бих искала да задам следния доуточняващ въпрос. От отговора ви става ясно, че има потенциално повечето 35 000 организации, възложители и стопански субекти, в рамките на които има още повече крайни потребители на системата. И във връзка с това бих искала да ви попитам, смятате ли, че тези лица ще имат готовност да използват разработените функционалности към 1 ноември 2019, когато влиза в сила законовото задължение за електронното възлагане на поръчки? Дали това няма да затрудни по някакъв начин възложителите и бизнеса и да блокира поръчките в страната? Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Димова. Съществен въпрос. Заповядайте за отговор, уважаеми господин министър.
Към момента са разработени и приети първите 16 функционалности, както коментирах. Те са достатъчни за електронно обявяване на поръчки и покриване на всички необходими действия до получаване и отваряне на електронни оферти. Агенцията вече е предоставила свободен електронен достъп до платформата чрез портала за обществени поръчки за тестване. Тази мярка е предприета 7 месеца по-рано, именно защото се отчита сериозността и мащаба на промяната, както и предизвикателствата, които тя представя пред всички участници в процеса на възлагане. За периода до ноември 2019 системата ще е на разположение за тестване на всички възложители, стопански субекти и други крайни потребители. Те ще имат възможност да направят своята регистрация, да създадат екипи за подготовка и провеждане на поръчките. През този период те следва да обновят своите вътрешни правила и да ги адаптират към новия начин за възлагане. Потребителите на платформата ще получат достъп до разработените модули и ще се запознаят детайлно с наличните функционалности. Те ще имат възможност да дават препоръки и предложения за подобрение, като крайната цел е за 7-месечния период всички участници да придобият опит и знания за практическото и прилагане с оглед осигуряване на плавен преход към електронно възлагане. Този период ще продължи и ще послужи за тестване на натоварването на системата, така че да се генерира достатъчно заявки, за да проверим нейната стабилност и надежност. Имаме уверение от техническите изпълнители и работата в тестовия период до сега показва, че системата е достатъчно надежна и може да понесе значително натоварване. През годините агенцията полага последователни и постоянни усилия за електронизиране на процесите. Понастоящем обявяването на поръчките изцяло електронно с използването на цифров подпис. Може да се каже, че в известна степен възложителите вече са подготвени за промяната, както и част от стопанските субекти, които участват в поръчките на централните органи за възлагане. този контекст специално внимание ще бъде отделено на бизнеса, за който са предвидени и вече се провеждат отделни обучителни мероприятия. Успеха на информационната система зависи до голяма степен от доверието на крайните потребители. Затова се надяваме, чрез своевременно предприети действия, да ги убедим в стабилността на платформата, предимствата на електронното възлагане и като цяло да се постигне подобряване на бизнес средата, конкуренцията и публичността. Липсата с възможност на намеса на човешкия фактор допълнително гарантира справедливо състезание, което е висшата цел на възлагането на обществените поръчки за достигане на максимално защита на обществения интерес при разходването на публични средства.
Благодаря ви. Уважаеми господин министър, госпожо Димова, заповядайте да изразите отношението си към този отговор.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, благодаря ви за изчерпателния отговор на тази толкова важна тема за обществото. Както всички знаем, електронното възлагане е част от по-дългия път към електронното правителство, което обаче се случва на много стъпки. Някои по-големи, други по-малки. Факт е, че кореспонденцията на хартия трябва да остане в миналото и в рамките на годината да бъде на база на изцяло електронна свързаност. Процесът за въвеждане на електронната платформа за въвеждането на за възлагането на обществените поръчки, както чухме всички ние, е сложен и дълъг. От отговора ви разбрахме, че има повече от 35 000 реални участници и още много потенциални потребители. Затова аз ви приветствам, че е отчетена сериозността и мащаба на реализираната промяна. И е дадена възможност 7 месеца по-рано заинтересованите лица да тестват първите приети 16 функционални модула на платформата. Според мен, и вие го казахте, това ще осигури спокойствие, опит и сигурност на всички участници в процеса и плавния преход към електронното възлагане. От изключителна важност също така е и осигуряването на конфиденциалността на офертите и предложенията на кандидатите преди настъпване на крайния срок за отваряне на офертите. Затова бях удовлетворена да чуя, че и в тази посока е защитена и са реализирани високи защити, които ще защитат сигурността на информацията. И това отново ще осигури нужното спокойствие и вяра на крайните потребители. Приветствам и възможността, която е дадена на потребителите в рамките на 7-месечния тестови период да имат възможността да дават препоръки, предложения за подобрение на електронната платформа. Също така съм удовлетворена да чуя и факта, че Агенцията по обществени поръчки полага последователни и постоянни усилия да отдели специално внимание на бизнеса, с което да убеди крайните потребители в стабилността на платформата. Да убеди крайните потребители в предимствата на електронното възлагане. Затова вярвам, че всички своевременно предприети действия от агенцията ще допринесат за успешното въвеждане на централизираната автоматизирана информационна система електронни обществени поръчки. Също така вярвам, че чрез нея ще се постигне подобряване на бизнес средата, публичността, прозрачността и, както вие казахте, и свободната конкуренция. И още веднъж ви благодаря, господин министър, за изчерпателния отговор.
И аз ви благодаря, уважаема госпожо Димова. Позволете ми да благодаря на господин Владислав Горанов, министър на финансите, за участието му в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпроси към министър Бисер Петков, министър на труда и социалната политика. Той ще отговори на въпрос от народния представител Даниела Савеклиева относно нивата на безработица на територията на област Благоевград и мерките за преодоляването ѝ. Повядайте, уважаема госпожо Савеклиева.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Моя въпрос е свързан с нивата на безработица на територията на област Благоевград и мерките за преодоляването ѝ. Уважаеми господин министър, по данни на НСИ за 2017 година, броя на ети лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград, областта заема 6-то място сред 28-те области в страната, като средногодишния брой на ети лица по трудово и служебно правоотношение е 89 746, което представлява 3,9 от общия брой на наетите в страната. Най-голям е броят на наетите в област София, в столицата конкретно 739 000, а най-малък е в област Видин, малко над 16 000. Във връзка с това ви моля да отговорите каква е актуалната информация за нивата на безработица за 2018 в област Благоевград като цяло и за всяка от общините в частност, и какво показва сравнителния анализ за последните години. Също така и какви мерки и програми предлагат регионалните структури на Министерството за намаляване на безработицата.
Благодаря ви, уважаема госпожо Савеклиева. Уважаемия министър Петков, заповядайте да отговорите на поставения въпрос. Имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Савеклиева. В условията на икономическо оживление Министерството на труда и социалната политика реализира политика по заетостта за повишаване качеството на работната сила в регионите, от една страна, и от друга, за намаляване на регионалните различия и безработицата сред неравнопоставените групи на местните трудови пазари. Конкретно по вашия въпрос, в област Благоевград безработицата е ниска, 4,7% за 2018 година по данни на Националния статистически институт.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за рекламна пауза. Радио К2 от мястото на събитието. Уважаеми слушатели, сега се връщаме към дебатите в рамките на парламентарния контрол.
Искам да подчертая, че преодоляването на регионалните различия в икономическото развитие и насърчаване на икономическия растеж във всички региони е един от ключовите приоритети на политиката, провеждана от правителството и от Министерство на икономиката. В това отношение, важни за инвестиционната активност са проектите, финансирани със средства от оперативната програма «Иновации и конкурентоспособност». От началото на програмния период от 2014 година по ОПИК на територията на област Благоевград се реализират проекти на обща стойност над 31 милиона лева, от които близо 15 милиона лева са в безвъзмездно финансиране и 16 милиона лева собствени инвестиции на дружествата. Това са общо 32 бенефициента по оперативната програма от всички общини в областта. Изплатената безвъзмездна финансова помощ към настоящия момент възлиза на над 6 милиона лева. На второ място искам да очертая общата картина по отношение на инвестициите. Отчитаме положителна тенденция за увеличаване на броя и размера на проектите, осъществявани в България, както от чуждестранни, така и от местни компании. Това положително развитие намира изражение в макроикономическите показатели, измерващи инвестициите, преки чуждестранни инвестиции, отчитани от Българска народна банка, бруто капиталообразуване в основен капитал в размер на ДМА, отчитани от Националния статистически институт. Искам да обърна внимание, че преди около 20 дена излезе една от първите прогнози на Българска банка за развитие, на Българска народна банка, която показваше, че инвестициите за 2018 година възлизат, преките чуждестранни, на 1 милиард 532 милиона евро. Преди няколко дена излезе новата прогноза, която показва, че инвестициите за 2018 година към момента възлизат на 1 милиард 740 милиона евро, което още един път показва ръст. Разбира се, длъжен съм да отбележа, че това е предварителна 15-месечна прогноза. Това, което обаче искам да обърна внимание, е информацията, която излезе за 2017 година. Тук вече са минали почти 15 месеца и това считам, че са окончателни прогнози. До преди 20 дена преките чуждестранни инвестиции в България за 2017 година се отчитаха на 1 милиард 390 милиона евро. По последна информация от БНБ, инвестициите в България за 2017 година са над 2 милиарда и 300 милиона евро, което е с около 1 милиард евро повече от средната за последните 10 години. Обръщам внимание, че и Народното събрание, и правителството са от средата на 2017 година, този положителен ръст ние го направихме за малко повече от 6 месеца. В област Благоевград се наблюдава положителна тенденция за привличане на преки чуждестранни инвестиции в реалния сектор. Националният статистически институт отчита удвояване на техния размер за периода 2010-2017. От 252 милиона евро през 2010 на 474 милиона евро за 2017. По размер на чуждестранните инвестиции, област Благоевград заема 8-мо място от общо 28 области в страната. През 2017 година най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в сектора на услугите – 245 милиона евро. В предприятията от сектора индустрия, с изключение на строителството, обръщам внимание, в областта са вложени 135 милиона евро преки чуждестранни инвестиции. Общо двата сектора формират над 80% от всички преки чуждестранни инвестиции в областта. Но най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в предприятията на територията на община Петрич. Друг показател, който измерва инвестициите, са разходи за придобиване на дълготрайни материални активи. В област Благоевград те са 487 милиона лева за 2017 година. С изграждането на магистрала Струма се увеличава потенциала на региона да привлича инвестиции не само в туризма. В това отношение и местните инициативи спомагат за по-пълно използване на възможностите за развитие на областта. Тук искам само няколко коментара да направя. Първо, в момента правителството с съдействието като председател на тази комисия разработваме план за индустриални зони в България, които те първа ще се развиват, и Благоевград също влиза в този проект. Надявам се, че до няколко месеца ние ще бъдем готови. И имам и един апел също и към местното самоуправление, те да предоставят информация за терени, които могат и са предназначени за инвестиции, за да може Агенция за насърчаване на инвестиции, национална компания индустриални зони да прави презентация на тези терени и все повече, тъй като в момента изключително много се забелязва интерес към инвестиции в България, българската държава да презентира тези терени. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, уважаема госпожо Савеклиева.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, удовлетворена съм от отговора, и той е във връзка и с предишния ми въпрос към министъра на труда и социалните грижи за реалната ситуация в областта, от която съм народен представител, именно област Благоевград. Цифрите говорят най-добре, и именно тези твърдения, които показват, че едва ли не инвестиции не се случват и областта ни е в много тежко положение. Същото важи и за град Благоевград като община също така, но цифрите, които казахте, наистина са фрапиращи, и се радвам, че вашата работа е целенасочена и продължавате да мислите именно в тази посока за увеличаване на инвестициите. Още повече, област Благоевград, както и вие казахте, на 8-мо място от 28-те области като преки и чуждестранни инвестиции, от които 245 милиона евро са инвестирани в услугите, 135 милиона евро в строителството, 487 милиона лева за придобиване на ДМА за 2017 година. Така че, когато цифрите говорят, мисля, че всякакви други инсинуации, фалшиви твърдения се обезсмислят. Още веднъж благодаря ви за отговор.
Благодаря ви, уважаема госпожо Савеклиева. Господин министър, дуплика. Няма да има дуплика. Продължаваме със следващият въпрос към министър Караниколов от народният представител Кръстина Таскова относно изразходване средства от капитала на Българска банка за развитие. Заповядайте. Имате думата за зададете въпрос, уважаема госпожо Таскова.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги. Уважаеми господин министър, на 26.07.2007 година Парламентарната група на Воля българските родолюбци даде своята подкрепа за приемане на закон за изменение и допълнение на закона за Българската банка за развитие, с който управляващ капитала на Българската банка за развитие вече ще е министъра на икономиката, а не на министъра на финансите, като доводите ни за това бяха, че с оглед на целите и дейностите, за които е създадена Българската банка за развитие и компетенциите, които има министърът на икономиката, по този начин ще се подобрят координацията и ефективността по дефиниране и прилагане на държавните политики в подкрепа на малките и средни предприятия и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика като цяло. В тази връзка поставям два въпроса пред вас. Единият от които е как използвахте тези ресурси до момента и как се развива българския бизнес. И втория въпрос е колко фирми сте финансирани към днешна дата и с какъв предмет на дейност са тези фирми. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Таскова. Имате думата за отговор, уважаеми господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Таскова, уважаеми гости на Народното събрание на Република България, при осъществяване на своята дейност Българска банка за развитие последователно изпълнява поставените с закона за Българска банка за развитие цели и задачи, които допълват държавните политики в подкрепа на малките и средните предприятия и допринасят за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Бизнес модела на Българска банка за развитие като банка за развитие е специфичен. Банката прилага политики за развитие, които спазват пазарни и финансови дисциплини, без да се стремим да максимализираме печалбата си. Българска банка за развитие не ползва държавни гаранции нито върху формирания от нея кредитен портфел, нито върху ресурса, който привлича по пасива си, с изключение на мандата Национална програма за енергийна ефективност. През периода Българска банка за развитие разумно управлява капитала, с който разполага и поддържа стабилен дългосрочния си инвестиционен кредитен рейтинг, най-високия за опериращите в България банки. Три пъти би с стабилна перспективна равна на суверенния. В дейността си Българска банка за развитие поставя специален фокус върху кредитирането на малки и средни предприятия, микро и стартиращи компании. Със своите заеми, микрокредити, микролизинг и портфейлни гаранции, както директно, така и индиректно, чрез дъщерните дружества от групата на Българска банка за развитие, Национален гаранционен фонд и микрофинансиращ институт JOBS и търговски банки партньори, групата осигурява финансови ресурси, необходими за развитие на малкия и среден бизнес. Чрез тези си два основни подхода, към края на 2018 година, дела на малките и средни предприятия надвишава 95% от общия брой на кредополучателите, получили финансиране, предоставено пряко или индиректно от и чрез групата на Българска банка за развитие. Размера на активите на банката към 31.12.2018 година достигат 3 милиарда 24 милиона лева в сравнение с 2 милиарда 472 милиона лева в края на 2017 година. По онлайнинг програмите на Българска банка за развитие са подписани 23 договора с 14 финансови институции, с 5 банки и 9 небанкови институции с обща стойност на усвоения ресурс 244 милиона лева и остатъчен дълг от 157 милиона лева. Със средствата от тези програми са финансирани 1574 кредитни и лизингови продукти за малки и средни предприятия. Това са програма Напред, програма за микрофинансиране Прогрес, програма Лизинг Лайн, програма KFW, както и програмата на Европейския инвестиционен фонд, програма за целево финансиране на земеделските производители, продуктова линия за оперативен лизинг. В помощ на българския бизнес, като банка-партньор по плана Юнкер, Българска банка за развитие осигурява финансов ресурс от Европейския фонд за стратегически инвестиции по плана за инвестиции за Европа, популярен като плана Юнкер. През третото тримесечие на 2018 година Българска банка за развитие сключи първия договор за индиректно финансиране с банка-партньор, включващ поемане на гаранции до 100% с лимит на плащания до 30%. Програмата е насочена към микро, малки и междинни предприятия. Българска банка за развитие допринася за реализация на мащабната инвестиционна програма, Национална програма за енергийна ефективност, за обновяване на жилищния фонд в съответствие с ангажимента на България за намаляване на вредните емисии, загуби на енергия и енергийните разходи на домакинствата. Програмата се прилага в 265 общини от цялата страна. От стартиране на програмата до края на 2018 година Българска банка за развитие е сключила споразумение на обща сума 1 милиард 843 милиона лева, включително ангажимент по одобрено, но не усвоено все още финансиране в размер на 110 милиона лева и е отпуснала 1973 кредита. Към края на декември 2018 година са погасени общо 1 милиард 259 милиона лева, като погасяването на кредита по програмата се извършва съгласно реда на отпускането им. Към 31.12.2018 година действащите кредити са 717, с което е формиран портфел в размер на 472 милиона лева. Към края на месец декември 2018 година брутният размер на портфела от директно предоставени кредити към нефинансови клиенти се увеличава номинално с 334 милиона лева спрямо 2017 година, достигайки 1 милиард 121 милиона лева или ръст от 42%. През изминалия период Българска банка за развитие подкрепи и финансира проекти на иновативни фирми от различни сектори на икономиката, между които въздухоплаване и транспортни услуги, аквакултури, консерва на промишленост, информационни услуги и микроелектроника, земеделско производство, мебели, полиграфска промишленост, производство на целулоза и хартия. Българска банка за развитие инвестира в третата поред облигационна емисия на Българския енергиен холдинг, с което подкрепи инициативата на БЕХ за секторни реформи и постигане на по-високо финансова устойчивост на дружеството. В изпълнение на закона за Българска банка за развитие през 2018 година бе създаден фонд за капиталови инвестиции с първоначален капитал от 65 милиона лева. През 2019 година в началото групата на Българска банка за развитие бе разширена и с дружества Българска банка за развитие лизинг и Българска банка за развитие факторинг. Нова насока в развитие на дъщерното дружество по инструмента Jobs е концентрирането в нишата на най-малките кредити в размер до 100 000 лева. От началото на дейността си то е предоставило финансиране в размер на почти 35 милиона лева на общо 679 микро и малки предприятия. В момента Националния гаранционен фонд има три действащи гаранционни програми, по които са планирани общо 17 финансиращи институции. Към 31.12.2018 година Националния гаранционен фонд има издадени гаранционни ангажименти в общ размер на 469 милиона лева. Към края на 2017 те са били 394 милиона лева. С създаването на фонда за капиталови инвестиции Българска банка за развитие изпълнява стратегическите си задача за подкрепа на българския бизнес, заложени от законодателя с приемане на стратегия 2017-2020 и следва графа с разбивка на всичко това, което казах. Благодаря ви за въпроса, той беше изключително важен.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, уважаема госпожо Таскова.
Аз също ви благодаря, уважаеми господин министър, за изчерпателния отговор и предоставената информация на мен и на всички колеги, защото министерството, което вие оглавявате като цяло, изключително много засяга важни въпроси за конкурентоспособност на българската икономика въобще. По отговора, който ми предоставихте, по-скоро оставам с впечатление, че подкрепата, която сме дали за законопроекта и преминаването всъщност на Българската банка за развитие към Министерство на икономиката е била изключително обективна и правилна и мога да ви пожелая успех. Нека всички български предприятия да се усещат по-конкурентно способни и да се развива икономиката в България. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Таскова. Дуплика, без дуплика. Благодаря за участието в парламентарния контрол днес, уважаеми господин министър. Следващото редовно пленарно заседание от 9 часа на 24 април. Закривам заседанието.
Уважаеми слушатели, продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.